Už za necelý týden odstartuje 29. ročník podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Ze své knihy Chirurg tam bude číst i spisovatelka Petra Dvořáková. Čím je pro ní festival specifický a co nabízí čtenářovi ve svém nejnovějším románu? Ať už jsme si toho vědomi nebo ne, to, co si představujeme za slovem Bůh, je zboštělá verze nás samých, říká ve své knize Bůh a jeho lidské dějiny religionista a komentátor Reza Aslan. Jak přibližuje dějiny náboženství a kultů, nám řekne náš dnešní recenzent Petr Vizina, který přidá ještě dva zajímavé tituly, jež se nově objevily na českém knižním trhu. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality přinesl tento týden? Americký spisovatel Robert Fulghum přijel do Prahy, aby tu představil svou novou knihu U devíti draků a jedné ovce. V říjnu navštíví 26 českých a moravských měst. Vrcholí týden knihoven, který od 30. září nabízí besedy se spisovateli či prohlídky jindy nepřístupných částí knihoven. Jeho součástí je i vyhlášení knihovny roku. Toto ocenění za rok 2019 získala místní knihovna Větrný Jeníkov z kraje Vysočina. V 10. ročníku soutěže zvítězila v kategorii Základní knihovna. A jak s dalším uplynulým týdnem vypadá žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Které knihy nejvíc mizí z pultu českých knihkupectví? První místo tentokrát patří Kelsey Miller. Její kniha Přátelé údajně nabízí vše o kultovním stejnojmenném seriálu, od jehož premiéry uběhlo čtvrt století. Na druhé pozici je Robert Galbraith, tedy J.K. Rowlingová se svou novou detektivkou Smrtící bílá. A i bronz získává detektivní žánr. Shari LaPena ve své nové knize Nevítaný host nás zavede do poklidného hotýlku, který se ale po vypadnutí elektrického proudu stane pro své hosty vězením i místem vraždy. Další díl ságy Hříšní lidé království českého s názvem Právo první noci sepsal Vlastimil Vondruška a vydobil si jím čtvrté místo žebříčku. A první pětku uzavírá Alena Monštajnová se svým románem Tiché roky. Už jen pár dnů zbývá do otevření bran 29. podzimního knižního veletrhu. 11. a 12. října se do Havlíčkova Brodu sjede na 170 vystavovatelů. Účast přislíbilo přes 70 autorů. Loňský ročník navštívilo 17 000 lidí a i letos organizátoři lákají na řadu zajímavých jmen a akcí. Motto letošního ročníku zní Zločiny a tresty a odkazuje k tématu vin a odpuštění v historii i v mezilidských vztazích. Kromě toho poukazuje i na aktuální boom detektivní literatury. Ze svého nového románu Chirurg bude na festivalu číst Petra Dvořáková, která loni vzbudila pozornost titulem Dědina. Zeptala jsem se jí tedy, jak snáší očekávání veřejnosti od další knihy, kterou právě dopsala.
Já se snažím jako od těch očekávání se trošičku jako odseparovat, protože to není jednoduché. Člověk si uvědomuje, že tou novinkou třeba část svých čtenářů, kterým se Dědina líbila, prostě nadchne, ale je zase spousta lidí, kteří čekají něco jiného. Já trošičku mám jako autor, nemůžu říct, že potíž, ona je to možná i v něčem výhoda, v tom, že já prostě dost si střídám ta témata. A někdy ty čtenáři, jako kdyby mají tendenci třeba jako číst pořád jenom, když někdo píše rodinné vztahy, tak aby, a mají tahle očekávání, tak tohle možná...
Vás chrání vlastně
No, mě trošku chrání, ale třeba někdy ty čtenáři s tím pak nejsou jako spokojení.
Jak byste vlastně Chirurga sama zařadila do vaší bibliografie mezi ty ostatní knihy, protože jak vy sama říkáte, opravdu střídáte témata, střídáte vlastně to, komu je kniha určena, píšete pro děti, píšete pro dospělé.
Já vlastně jsem si Chirurgem odfiltrovala takový svůj problém, ten, že já vlastně jsem pracovala jako zdravotní sestra, pracovala jsem na operačním sále a v poslední roky se mi docela intenzivně zdávají sny, jako že bych se vrátila do té práce a ještě prostě dělala jako tu odbornou práci. A už jsem dokonce byla v takové fázi, že jsem si říkala, já si normálně dám aspoň jako žádost do nějaké nemocnice na nějaký maličký úvazek. Ale pak jsem si říkala, Petro, už seš z té medicíny jako docela dost dost dlouho venku, všechno se změnilo, mohla bys klidně zabít pacienta nějakou nešťastnou náhodou a říkala jsem si, že bude bezpečnější napsat si jako román.
Takže taková autoterapie román.
No, jako taková, je fakt, že od té doby už se mi ty sny z toho nemocničního prostředí nezdají.
Čili vlastně vám nedělalo problém proniknout do nemocničního lékařského prostředí, tam vlastně ty znalosti a ty informace máte bezprostřední ještě z té vaší praxe.
No jasně, tak já zase jako jsem toho v tom zdravotnictví až tolik nenapracovala, ale přece jen jako asi, když to člověk zažije, když prostě projde pár těch špitálů i třeba v rámci jenom těch praxí na zdravce, tak přece jen získá takovou jako představu o tom prostředí, kterou asi, já se domnívám, že velmi těžko by se mi nabírala, kdybych je neznala to prostředí.
Máte román, kde je hlavní postavou muž, Hynek Grábl, chirurg, prochází krizí středního věku. Tak jak jste na tom románu pracovala, co na něm bylo, řekněme, nejtěžší pro vás a naopak, co se vám psalo jednoduše?
No, pro mě vlastně ta postava samotná a ty její emoce byly jako na té, pokud bych měla říkat nejlehčí, nejtěžší, tak spíš na té lehčí straně, protože já jsem takový ten člověk, který jednak píše tak, že vlastně vidí ty obrazy, takže já když jako zahlídnu tu hlavní postavu jako ve své fantazii, tak já už, mě už to pak jako běží jako film, který jako mám potřebu psát. Ale spíš jako podle mě bylo, pro mě bylo vlastně nejtěžší pak uhlídat, aby ten příběh jako celý stál, držel, aby to jako, aby tomu nepadal moto a tak. Vlastně to je, ono je to jako kdyby s tím rozsahem, je to podle mě můj jako největší ucelený příběh, který jsem napsala nejdelší a já jsem se trošku jako bála, že nedokážu napsat příběh takového rozsahu. Takže to byla možná pro mě ta výzva.
Vy se chystáte na podzimní knižní festival v Havlíčkově Brodě, budete tam právě číst z chirurga. Tak v čem je tento festival pro vás jako pro autorku důležitý? Co se mu z hlediska spisovatele, z hlediska autora daří?
Pro mě Havlíčkův Brod je naprostá jako srdcovka ten festival, protože jednak já pocházím z Vysočiny, je to můj rodný kraj, ale on má úplně jako unikátní atmosféru. Jezdí tam přece jen ještě trošičku jiný typ lidí, než třeba potkáte na těch velikých veletrzích. Takže pro mě je to spousta jako takových úplně osobních setkání, jednak se čtenáři, ale i prostě třeba pravidelně tam potkávám knihovnice z těch drobných knihoven, prostě v tom kraji a tak dál. Já bych řekla, je to jako malý festival, ale je vlastně strašně velký tady tím, jo? Že tam se jako daleko, taková blízkost, vztahy tam jsou, funguje to prostě.
Jeho motto zní zločiny a tresty. Jak to s vámi osobně rezonuje?
Zločiny i tresty, teď jsem myslela, že se zeptáte, jak to rezonuje s chirurgem, což i rezonuje a rezonuje to samozřejmě i s mým životem, protože možná, že taky v tom, že jsem sama nejen můj chirurg, ale i já jsem ve středním věku, tak přece jen člověk jako bilancuje a nemusíte spáchat zrovna veliký zločin a nemusí přijít zrovna veliký trest, aby ten život prostě třeba jste měla pocit, že ho nemáte v rovnováze, nebo že se posouvá tam, kam nechcete a tak. Takže myslím, že zrovna toto je teda takové jako moje velké téma.
Řekla mi spisovatelka Petra Dvořáková, která do Havlíčkova Brodu míří se svým novým románem Chirurg. Vy tam můžete zamířit 11. a 12. října a setkat se nejen s Petrou Dvořákovou, ale například i s Ondřejem Budeusem, Lidmilou Kábrtovou, Karlem Osohou a dalšími zajímavými hosty, kterými 29. ročník podzimního knižního veletrhu jen hýří.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Pravidelně v tomto čase přinášíme recenze od našich hostů či jejich nabídku a inspiraci na zajímavé počtení. Dnes své tři tipy pro vás vybral publicista Petr Vizina. Zaujala ho například novinka nakladatelství Host, kniha Jana Němce s názvem Možnosti milostného románu.
To je knížka, která je o možnostech vztahu a taky o možnostech románu. A ten vztah autor Jan Němec se netají tím, že to je jeho vlastní vztah, milostný, který podrobuje všem možnému zkoumání a promýšlení po té, co ten vztah tedy nedopadne. To už můžeme prozradit. To asi se nějak dlouho tajit nebude. A používá k tomu jako literární prostředky, čili zkoumá, co to je ten vztah mezi dvěma lidma? To je vlastně jako prastaré téma. Že? Jako, proč máš mě ráda? Máš mě ráda, protože ti vyhovuju, protože ve mně vidíš něco, co máš ráda. Není to potom ale sebeláska, když vlastně ve mně vidíš něco, co máš ráda a tím pádem ti to vyhovuje. Budeš mě má, nebo opačně, budeš mě mít rád, i když nebudu hezká, když nebudu příjemná. To jsou jako prastará témata, co vlastně je jako základem toho, čemu říkáme, tedy nepříliš invenčně láska. Tak nemusíme být úplně invenční ve všem.
Teď jsem to chtěla říct, tak u té lásky to je...
No, ale to je prastaré téma. Jako vlastně, jestli v tom druhém nehledáme něco, co by nás nějak uspokojilo, nějak jako nás zkompletovalo, jestli to není sobectví vlastně jenom převlečné. Čili on tam nepsychologizuje, on jako velmi pečlivě ten vztah jako zkoumá a promýšlí. A teďka výhodou je, že to není jako deníkový záznam. Toto a to se mi stalo a ty si s tím čtenáři dělej, co chceš, já jsem si to potřeboval zapsat. Výhodou je, že to je vzdělaný, sečtělý autor, který vlastně jako bere celý ten arzenál, který má po ruce jako literární autor a zkoumá ten vztah tím arzenálem, tím, co lidi před ním napsali, co promýšleli a vlastně celá ta forma toho románu, všechny ty prostředky románu jsou mu k ruce.
Když říkáte, je to o možnostech vztahu a o možnostech románu, znamená to tedy, že Jan Němec právě těmi literárními nástroji zkoumá ten vztah?
Vy to říkáte úplně přesně. Zkoumá to lidskou situaci. To je to, co říká o románu třeba Milan Kundera. Že to je unikátní prostředek, jak zkoumat lidskou situaci. Jan Němec zkoumá ještě takovou výspu jako lidského konání, která nepůjde nikdy digitalizovat, a to je lidský vztah. Jakože vy vlastně na všechno můžete najít nějaké technologické zlepšení, nějaký upgrade něčeho, ale ten vztah ten bude pořád jako založený na tom, co ti dva lidé jak sobě cítí, jak se k sobě chovají.
Tam si žádnou jaksi novější aplikaci nestane.
Tam je ta věkovitá aplikace. Dva lidi prostě k sobě něco cítí nebo necítí.
Tak to je Jan Němec, možnosti milostného románu. Tuto knihu aktuálně vydává nakladatelství Host. My se přesouváme k dalšímu autorovi Davidu Zábranskému, který aktuálně vydal knihu Logos a neb Robert Holm, marketér dánský, respektive vydali mu to Větrné mlýny. Tak do jakého prostředí a kontextu je tenhle román zasazen?
Já jsem tuhle knihu vybral, přestože to není úplně horká novinka a připadá mi škoda tu knihu přehlédnout a přeskočit. U Davida Zábranského mám dojem, že tohle se mu povedlo zatím nejvíc. On je prostě zdařilý portrétista toho, co žijeme. V tom portrétování myslím, že nabízí velmi zajímavý obraz současnosti tím, že tak trochu orwellovsky tu současnost na té trajektorii protáhne a říká, co by mohlo být, kdyby v budoucnu.
Čili je to nějaká dystopie potom, nebo utopie?
Přesně tak, je to spíš dystopie. Řekněme, že to není alarmistické čtení, jako pozor, pozor, blíží se záhuba, ale že velmi přesně odpozoroval to, co je v naší kultuře zvláštní, disonantní, co prostě ho tahá za uši. A myslím, že to dělá velmi jako vtipným a chytrým způsobem. Čili vlastně to fiktivní stát, který je založený v místě, kde bývala Sýrie, tam se přestěhují všichni ti lidé, kteří to se světem myslí dobře. A není od věci, že celý tenhle projekt vymysleli marketéři, jako lidi z PR-ka, což v době, kdy my přičítáme PR a marketingu úplně jako světodějnou roli, jakože vlastně politické strany, no jistě za to může PR, když nějaká uspěje, nebo kulturní nějaké statky, jako když je nějaký umělec známý a slavný, tak jistě zatím bude dobré PR. Já myslím, že tohle se ještě musíme projít a v jistém smyslu odžít. A myslím, že na to nebudeme vzpomínat úplně jako s láskou takovou tu víru v PR a marketing, která je podle mě jako legrační. Tak David Zábranský už se jí směje, protože ta kniha se jmenuje Logos.
Ano.
To znamená, jako odkazuje to k tomu logu, jako logo, jako ten
heslo.
Jako to heslo, ale taky logos, jako to slovo, jako ten smysl vlastně. To je velmi dobrý dvojsmysl. A potom má to podtitul Robert Holm, marketér dánský. Čili zase vidíme, jako, že se tomu směje, že zároveň to jako velmi dobře popisuje. Já myslím, že velmi dobře staví ten příběh podle toho, co odpozorovává. Já jsem si pro vás vybral takovou krátkou ukázku.
Skvělý.
Byly to jeho dvě tváře. Kluk v mladistvých teniskách a kšiltovce, který životem prochází jako motýl či pes. Naiva, který poletuje a přičichává bez ohledu na čas. Proti tomu lamentování na Twitteru. Prosvítající archetyp dětka, který se snaží zaplašit smrt. To je přece skvělý portrét člověka v tom středním věku, který, ten střední věk je dneska jako velmi rozšířený. Říká se, že 40 je nových 30, a lidi žijí aktivnější život. Touží být jako dlouho mladí, ale zároveň to dětkovství, ta naprdnutost, ta frustrace, ta přece vždycky jako vyhlíží někde i na tom Facebooku.
Ventiluje se hodně na sociálních sítích.
No jasně, a to je prostě prostor, kde si ufouknout, kde projevit toho vnitřního dětka. Tím nemyslím seniora, starého muže, tím myslím dětka, jako tu protivnou postavu. Tak to je přesně ten, takhle David Zábranský portrétuje jednu z těch svých postav. Myslím velmi vtipně vlastně.
Když mluvíte o tom, že dává zajímavý portrét toho, co žijeme, tak vlastně jaká je ta výpověď, kdybychom měli shrnout o tom evropském vývoji, kterou tady David Zábranský poskytuje?
On mi říká jako čtenáři, neklam se jenom tím, že někdo používá nějaký slovník, třeba slovník tolerance, a to jsou triviální věci, tak to neznamená, že on sám je snášenlivý. Může to znamenat, že jako že ve jménu své tolerance je pěkně nesnášenlivý, proto taky Zábranskému se země rozdělí. Tak jako bylo rozdělené Německo, tak jemu se rozdělí třeba Holandsko nebo Dánsko na dvě půlky, což zase je docela jako vtipný koment k tomu výsledku voleb.
Většinou, polarizaci společnosti.
A to je vlastně zvláštní, že ta polarizace, že jsou to půlky. Jakože, že vlastně, když vidíte výsledky prezidentských voleb, nebo tak vždycky je to půl na půl, jako u Trumpa, nebo kdekoliv jinde. Čili tohle to vlastně má za důsledek, že se ty země rozdělí na západní a východní říše. Tak.
A každá půlka si žije svůj život.
Každá půlka si žije svůj život. Právě proto, aby se jako vzájemně nepopírali a věčně nepolarizovali, což myslím teda není úplně kýžený stav. Že?
Ne, protože většinou se mluví o tom, že se snažíme tu polaritu jaksi překlenout nějakými mosty.
Vyjít ze svý bubliny a zakopat příkopy. To jsou všechno ty hesla. A teď my přemýšlíme, a jsem já ve své bublině, a co to znamená ta bublina? Jestli je to bublina, tak má propustné stěny, jsou viditelné. To jsou všechno jako zajímavé.
Chci víc té bubliny nebo nechci?
No přesně tak. A tohle to myslím, že je kniha pro všechny, kdo si tyhle ty otázky kladou.
Tak to je kniha Davida Zábranského. Logos. Aneb Robert Holm, marketér dánský, vydali Větrné mlýny. A ještě k titulu iránsko-amerického religionisty se dostaneme, Aslana Rezi. Jmenuje se Bůh a jeho lidské dějiny. U nás se vydalo nakladatelství Host. S čím přichází tenhle iránsko-americký religionista? Jak podle něj začala historie Boha nebo vůbec vznik té představy Boha?
To se ptáte úplně skvěle, protože já si myslím, že on nemá žádnou hypotézu nebo nějakou tezi, kterou by potom jako dokazoval, což mi se na té knížce vlastně, na té knížce se mi líbí nejvíc. Jako v době, kdy každý druhý Čech je odborník na křesťanství a islám a jejich porovnávání, tak je úplně fantastické, že vychází čtivý přehled toho, jak lidé v dějinách přemýšleli o entitě, které říkají Bůh. Ten autor je akademicky vzdělaný, zároveň píše čtivě, srozumitelně. Ta kniha má ovšem jako velký aparát, jako poznámkový, výkladový, čili on vám říká, podívej, to, čemu ty říkáš teďka Bůh, tak kdyby si žil prostě v Mezopotámii, nebo kdyby si žil na Blízkém východě před 500 lety, tak bys tomu říkal, takhle věřil bys o tom tohle. To je velmi férové zkoumání toho, co je vlastně univerzální a co je jenom příslušné místu a času, čili partikulární. On nemá tezi, jako třeba Richard Dawkins, jako všichni kdo věří v Boha, jsou tak trošku jako zaslepení, pojďme jim to teďka vysvětlit, že jsou hloupí. A nebo nemá tezi. Když lidé nevěří v Boha, tak jsou takový nedokonalí, pojďme jim ukázat, jaké jsou výhody víry v Boha. To myslím, že žádnou z těch tezí nebo hypotéz, které jsou vlastně jako misionářské v tom špatném slova smyslu, on nemá. On vlastně k tomu přistupuje s čistým stolem, velmi upřímně, on je kvalifikovaný, samozřejmě mluví novozákonní řečtinou, má doktoráty z teologie a tak dále, podobně, co asi potřebujete všechno vědět. A nemám z něj pocit, že to takový ten povznesený religionista, že na všechno kouká tak jako z vrchu, ale velmi jako poctivě a zevrubně se vypořádává s tím, že v rozdílných dobách, za rozdílných okolností lidi věřili v Boha takto a takto. Čili když jste děcko nebo dospívající, jak se ta myšlenka Boha vás nějak zajímá, nebo i dospělý člověk, a proč si to tak dostanete takovou jako 3D představu, co ta myšlenka Boha znamenala pro lidi, kteří zrovna nežijou s vámi a nezdílejí ten čas a místo.
O to, co čte, či co ho zaujalo z novinek na českém knižním trhu, se s námi podělil publicista Petr Vizina. Blížíme se do finále, tak doufám, že jste správně literárně rozehřátí, tak akorát, abyste si mohli zasoutěžit s Janou Klusákovou o zajímavé novinky. Šanci mají ti, kteří správně odpověděli na její otázku. Jak zněla?
Minulá soutěžní otázka začínala citátem. Měl jsem již odedávna zálibu ve zvířatech jakéhokoliv druhu. V útlém věku nosíval jsem domů myši a jednou vydržel jsem si hrát se zabitou kočkou po celou tu dobu, kdy jsem byl za školou. Tak začíná titulní povídka sborníku Můj obchod se psy a jiné povídky od klasika českého literárního humoru. Vydal Slov Art s neodolatelnou černozelenou kresbou dvojice Tomsky Polansky na titulu, abyste měli poznat autorovo jméno.
Děkujeme za vaše odpovědi, ze kterých vybíráme. Autorem humorné povídky Můj obchod se psy je zcela určitě Jaroslav Hašek. Konkrétně tato povídka vycházela z Haškových osobních zkušeností, ale většina Haškovy tvorby se zakládá na jeho fabulačních schopnostech a ty byly mimořádné.
Když Jaroslav Hašek nemohl najít místo jako literát, stal se redaktorem časopisu Svět zvířat. Jeho fantazie a hravost se však okamžitě projevila, takže si řadu zvířat vymýšlel a s chutí mystifikoval i odbornou veřejnost. Následovala výpověď a Hašek znovu řešil svou existenci. Založil tedy vlastní obchod se zvířaty, honosně nazvaný Kynologický ústav. Najal si sluhu Číška, před obraz Švejka, byl to nejen zkušený zloděj psů, ale i velký vypravěč. Humorné příhody, jak je Čížek zažívá během výprav za obstaráváním psů v povídce Můj obchod se psy, jsou téměř opsány ze skutečnosti.
Jaroslav Hašek je náš druhý nejpřekládanější autor. Jeho knihy mají úspěch v 58 zemích. Škoda, že žil jen 39 let. Zemřel v roce 1923 v Lipnici nad Sázavou v domečku pod Lipnickým hradem.
A poslední posluchač píše, jeho Dobrý voják Švejk je světový humoristický román, dodnes aktuální a oblíbený.
A následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Jiřina Černá z Chebu, Marta Kubíková z Brna a Jana Moravcová z Prostějova.
Jaroslav Mráz a Anna Takáčová, oba s třemi, a Eva Vidermanová, Dolany u Olomouce.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Zavře za sebou dveře svého bytu, ty dveře, které zavírala tolikrát. Dnes však ví, že je to naposledy. Trvá na tom, že sama zamkne. Ví, že už se nevrátí. Už nikdy nebude dělat tahle mnohosetkrát opakovaná gesta. Zapínat televizi, rovnat přehoz na posteli, mít pánev, stahovat rolety, věšet župan na háček v koupelně a natřásat polštáře na pohovce, aby se jim vrátil tvar, který už dávno ztratili. Rozdala skříně, postel, videopřehrávač, hrnce, topinkovač. Nechala si pár knih, fotoalbum, asi 30 dopisů a doklady, které se nesmějí vyhodit. Ve skutečnosti však ví, že odvázala kotevní lano.
Také jste si uvědomili, že knížky o stáří jsou určené mladým čtenářům. Odeon ve společnosti Euromedia Group nabízí skvělý román Vděk od francouzské prozaičky Delphine de Viganové, překlad Alexandra Flimflová.
Gita Sereniová žila v letech 1921 až 2012, byla víc novinářka než spisovatelka. Zaměřovala se především na období Třetí říše a poškozování dětí. Akademia vydala její dokumentární prózu Do temnoty. Od milosrdné smrti k masovému vraždění. Z anglického originálu přeložila Zlata Kufnerová. Autorce se po válce podařilo oslovit ve vězení France Štangla, bývalého velitele vyhlazovacích táborů Sobibor a Treblinka, a natočit s ním 70 hodin rozhovorů. Na jejich základě vznikla tato unikátní kniha.
A pozor, je tu soutěž.
K stému výročí narození všestranného hudebníka Zdeňka Petra vydal Radioservis ve spolupráci s autorovým synem doktorem Jiřím Petrem vzpomínkovou knihu Hudba přítelkyně. 50 let za redakčním, režijním i psacím stolem s řadou fotografií a vloženým CD s 27 písničkami Zdeňka Petra. Je mezi nimi i slavná Kristýnka z Petrovy hudební komedie 100 dukátů za Juana, která měla premiéru v květnu roku 1953. A vy byste měli napsat, kdo byl jejím textařem.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 19. října v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Uzavírá Jana Klusáková a spolu s ní také zavíráme dnešní Knížky Plus. Připravila je pro vás editorka Martina Vacková. Listovat dalším vydáním budeme opět za týden ve stejném čase. Naschledání, nad jeho stránkami se těší Karolína Koubová.